Daňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Rusko, ktoré už 2 roky terorizuje iný štát, zažilo teror opäť priamo na okraji svojho hlavného mesta. Teroristi v miestnej koncertnej sále zavraždili najmenej 140 ľudí. Prečo Moskva hneď za útokom videla Ukrajinu? Aj keď sa k nemu prihlásili teroristi z Islamského štátu. Majú už ruské tajné služby skutočných vinníkov? Alebo získali priznania len mučením? A čo na to naša vláda, ktorá sa chce s Ruskom opäť zbližovať? Aká je teroristická hrozba u nás, ak táto vláda narýchlo zvoláva bezpečnostnú radu? No a čo bude s pomocou Západu Ukrajine? Ako sa bráni Rusom a za akých podmienok sa vôbec môže rokovať o miery? Pobavíme sa o tomto všetkom dnes tu v štúdiu s bývalým ministrom zahraničných vecí aj bývalým veľvyslancom v Spojených štátoch alebo v Maďarsku Rastislavom Káčerom. Pán Káčer, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Dám vám hádanku. Samo to vyrába elektrinu, šetrí to prírodu aj peňaženku, môžete to mať kdekoľvek na Slovensku a teraz na to dostanete dotáciu. Čo je to? No predsa fotovoltika s virtuálnou batériou od ZSE. Teraz za znížené ceny s 20-ročnou zárukou a navýšenou dotáciou až 4025 eur. Zoberte si fotovoltiku od ZSE kdekoľvek na Slovensku. Dokonca aj na splátky už od 53 eur mesačne. Viac na zse.sk.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu, že môžeme o týchto veciach rozprávať, aj keď niekedy má človek pocit, že to je taká tá never ending story celé. No, v každom prípade, ak to má byť story s nejakým koncom, tak nech je dobrý. Ale to, o čom sa dnes rozprávame, teda v žiadnom prípade nič dobré nie je. Začníme tým, čo sa stalo z piatka na sobotu v Moskve, respektíve v moskovskej oblasti, prebehol teroristický útok. K nemu sa prihlásila odnož Islamského štátu. Ruské bezpečnostné sily zadržali v tú noc aj údajných páchateľov. Podľa všetkého mučením ich donútili k priznaniu. Skúsme najprv všeobecne, ako na tú udalosť vôbec reagujete, ako sa dá komentovať, bez ohľadu na to, že tam zomreli desiatky ľudí, čo je samozrejme obrovské nešťastie.
Tak vidíme, že Islamský štát nie je mŕtvý, že je to stále aktívna zložka bojujúca za ideu akéhosi šialeného, pomyselného Islamského štátu, tak ako to majú v tom svojom pomenovaní, takého teologického konceptu radikálneho islamu vo svete. To je prvá vec. A druhá vec je to, že nie je nikto imunný voči tomu. Ak niekto si myslí, že Rusko je akosi pomyselnou baštou kresťanstva, tak je to úplný nezmysel a toto je perfektná ilustrácia toho, pretože nie len, že Rusko samotné má silnú natívnu islamskú komunitu vo vnútri, presne obrovskú tak imigračnú, migrantskú komunitu islamistov a moslimov vo všeobecnosti vnútri svojej krajiny a napokon je vnímané touto komunitou ako nepriateľská krajina. Takže toto je mnoho ponaučení z toho.
Ja dostanem sa aj k tým čiastkovým faktom, aj k tomu, že pred teroristickým útokom bolo Rusko varované, ale ešte predtým podľa tých medializovaných informácií, ktoré sme odvtedy mali možnosť vidieť alebo čítať, písalo to aj denník ZME, jeden z tých mužov, ktorých zadržali ruské bezpečnostné sily, mal po výsluchoch obväzom previazané ucho, ďalší mal modriny, podliatiny na tvári, iný mal okolo krku zvyšok plastovej tašky. To je neuveriteľné. Štvrtý, ten bol priamo v tej súdnej sieni priamo na invalidnom vozíku a museli na ňo dozerať. Ja neviem, či to boli zdravotníci, alebo kto, pretože počas celého toho procesu sedel so zavretými očami. Opäť, môžeme konštatovať, ruským bezpečnostným silám sa nepodarilo zabrániť teroristickému útoku. Na druhej strane, pár minút, pár hodín potom vyhlasujú, že majú páchateľov, že sú to Tadžikovia, že sú to teroristi. A čo ďalej?
Vyzerá to skôr tak tragikomicky, pretože je to vážna situácia. Však je útok, pri ktorom zomrelo množstvo ľudí. Je to ľudská tragédia, ale je to evidentne pripravovaný útok, čiže ak ruské spravodajské služby ho nedokázali vopred zachytiť, tak to je tiež nie bohujaká vizitka, ale dobre, však stane sa aj v lepších a funkčnejších štátoch, ako je Rusko. Nešlo o prípad nejakého osamoteného vlka, ktoré naozaj je veľmi ťažké pre ktorúkoľvek spravodajskú službu zachytiť. To bol evidentne organizovaný a dlhšie pripravovaný teroristický čin. No a tváriť sa, že na druhý deň to mám vyriešené, lebo niekomu ureže mucho a natiahne mu igelitku na hlavu, tak je to také tragikomické. Ja tým nechcem spochybniť, že sú to naozaj tí
terroristi. Ani ja som tam nemieril to otázkou, len faktom, ktoré sledujeme.
Všetky tie prvky majú taký tragikomický nádych, taký na ruský štýl, ako koncom vo všetkom, pretože toto je ruský spôsob fungovania a takéto vypočúvacie metódy by absolútne nikoho neprekvapili. Naopak si myslím, že i každý bol šokovaný, keď to bolo inak.
Opäť zaujímavosť, k útokom sa prakticky okamžite prihlásili teroristi z Islamského štátu, pričom napriek tomu Rusi od začiatku upriamovali pozornosť na Ukrajinu a aj keď už niekoľkýkrát teda tí teroristi sa dožadovali pozornosti, že my sme tu tí vrahovia, no takže dobre, ale že si ich určite musela objednať Ukrajina.
Tak to je, myslím si, že dosť absurdné, pretože naozaj Islamský štát má to celkom aj dobre vyargumentované, aj vieme, prečo to robil a aj sa k tomu poctivo prihlásili, však o to ide v týchto typoch teroristického útoku. Nechcú si nechať zobrať tú slavu, preto takéto teroristické útoky vykonávajú, aby na nich na chvíľočku zasvietili svetla reflektorov, aby mohli zaujať, aby mohli upozorniť na svoje politické ciele, pretože to je terorizmus, ktorý má svoje politické ciele. No ale znova sa vrátim k tomu, kto by bol šokovaný a kto bol prekvapený z toho, že putinovský kremelský režim je pripravený použiť čokoľvek dneska v neprospech svojho nepriateľa číslo 1 a tým je slobodný demokratický svet. Čudujem sa, že to nepripísali nielen Ukrajine, ale aj Európskej únii a tak ďalej. Takže to ešte počkajme.
Boli tam aj takéto reči o Západe a podobne, tiež sa ešte k tomu dostanem. Ale teda odpovedzme aj tým, ktorí by pochybovali, aj keď tu ťažko vlastne vôbec rozmýšľam, že nad čím by ste pochybovali? Nad tým, čo hovorí Moskva, nad tými teroristami z Islamského štátu, alebo vlastne nad čím, ale dobre, to nechám bokom. V každom prípade je Islamský štát pre Moskvu vážnou hrozbou, vážnym nepriateľom. Prečo práve teraz? Prečo práve v Moskve?
Toto je starý problém Moskvy, toto nie je nič nové, len to teraz takto vybuchlo im do tváre, pretože problém s radikálnym islamom Moskva má už dlhodobo, že si pamätáme atentát, o ktorom sa tiež pochyboval, či to bol vôbec zorganizovaný KGB ako vnútorná provokácia, ktorú chceli našiť na islamistov z tých štátov, ktoré mali separatistické nápady. Takže toto nie je prvýkrát. Je to druhý takýto väčší teroristický útok, ktorý vidíme. Takže tu je natívny problém. Moskva má natívny problém s extrémnym islamom. Aj s islamským separatizmom na svojom území, ktorý veľmi krvavo potláčala. A toto sa nestratí. Toto v rôznych alternáciách tu bude naďalej.
Akokoľvek hrozné, ale nie prekvapivé teda?
Akokoľvek hrozné, ale absolútne, že nie prekvapivé. Islamský extrémizmus nám nezmizol, nezmizne a v dohľadnom čase bude takouto hrozbou, nie hrozbou, Rusko samotné je oveľa väčšou hrozbou bezpečnosti v globálnom svete, pretože spochybňuje suverenitu štátov, má vojenské prostriedky a koná nie ako teroristická organizácia, ale koná ako štát, ktorý sa správa ako teroristická organizácia, používa na to štátne nástroje, štátnu moc, oficiálnu armádu a má vyše k tomu jadrovú výbavu. Má presne ten tak povestný červený gombík. Toto nikdy islamský terorizmus nemal, nemá a verím, že ani nebude mať v budúcnosti. Čiže toto je ako ten islamský terorizmus, a neviem, k čomu by som to prirovnal, k doternému hmyzu, ktorý ešte dlhý čas bude otravovať, môže nám znepríjemňovať rôznym spôsobom život, môže spôsobovať v desiatkách obetí ročne v rôznych častiach sveta, tá štatistika sa dá urobiť, myslím si, že teraz to bolo klesajúce číslo, ale na píku to bolo možno v stovkách obetí ročne, ano, ktoré boli obete islamského terorizmu. No ale Rusko same o sebe je oveľa väčšia hrozba, pretože zabíja v desiatkoch tisícoch a má ambície vôbec pokoriť a zničiť celý politický Západ, ktorého Slovensko je súčasťou. Čiže toto je smutná vec, ale vec, ktorá nám nezmizne len tak z nášho bezpečnostného radaru, ale v škále a rozsahu bezpečnostných problémov, ktorým čelíme aj ako Slovensko, aj ako súčasť západného sveta, je to miniskulná súčiastka.
Áno, je to súčasťou krajiny, o ktorej hovoríte. Aby sme to pripomenuli aj našim poslucháčkam, poslucháčom, nehovoríme len o prepisovaní hraníc na Ukrajine, hovoríme o Moldavsku, hovoríme o Gruzínsku, hovoríme o konfliktoch, ktoré vyprovokovalo samotné Rusko a rozdelilo suverénne štáty na dvojo alebo na trojo alebo na niekoľko častí.
Hovorím aj o Slovensku, však prezident Medvedev, podpredseda Bezpečnostnej rady Ruskej federácie, nám predstavil, ani dva týždne to nie sú, svoju víziu krajania, rozdeľovania a prepisovania európskych hraníc. A toto sa veľmi týka Slovenska.
Akú rolu tam vôbec na tej mape zohrávalo Slovensko? Tam ju bolo vidieť len v tom ľavom rohu taký kúštiček, ako by to ani neboli naše pôvodné hranice.
Oficiálny ruský predstaviteľ povedali, že Maďarsko má právo si rekonštitovať svoje historické hranice, má právo na svoje historické územia, tak ako oni majú právo na svoje pomyselné historické územia. Čiže vychádzajú z rovnakej mytológie, ponúkajú iných, ponúkajú Maďarov, dokonca ponúkajú Poliakov, však Halič bol váš, veď Lvov bol váš, veď si uriznite z tej Ukrajiny aj vy. Jednoducho posúvajú svet k tomu, však si prekreslíme tie hranice na základe rôznych historických mytológií,
ktoré tu
máme. Napríklad tej mapy,
ktorú má pán Orbán vo svojej premiérskej kancelárii?
Napríklad. No,
tá so Slovenskom neráta, tam je skôr ten
aj na tom vkusnom šáliku. No.
Aj na tom vkusnom šáliku, ten, ktorý mu potom musel vymeniť bývalý slovenský premiér Heger. No, a teraz ten fakt, že Akokoľvek je to otrasná udalosť 7. marca Spojené štáty americké, a to vieme verejne, čiže my nevieme, čo sa dialo neoficiálnymi kanálmi tajných služieb, ale vieme, že verejne 7. marca Spojené štáty Rusko varovali najmä svojich občanov žijúcich v Ruskej federácii, ale aj ruskú vládu, že extrémisti tu plánujú útoky na veľké zhromaždenia ľudí. Dokonca sa v tej správe spomínali konkrétne koncerty. Lenže 3 dní pred tým útokom Vladimír Putin predniesol prejav k vedeniu ruskej tajnej služby FSB, v ktorom presne toto varovanie zo strany Spojených štátov amerických označil za provokáciu. Ako to komentovať? Vedieť o takom riziku a verejne ho zosmiešniť? A potom...
Myslím si, že nemali túto informáciu len z amerických spravodajských zdrojov, potvrdil to aj francúzske a iné spravodajské zdroje, že disponovali podobnými informáciami s zvýšeným rizikom takéhoto typu. A Rusko zrejme žije v svojej paranoidnej ulite, a toto žije už dlhší čas. Rusko je v otvorenom konflikte nielen s Ukrajinou, ale Ukrajina pre ní je len nástupná plocha, len zástupný konflikt pre konflikt s politickým západom, ktorou súčasťou je Slovensko, všetky členské štáty Európskej únie, vlastne celý demokratický západný svet, to takto nazvime. Pretože a v takom prípade samozrejme, že toto bolo veľmi pekné gesto, práve že my, ako súčasť západu, kolektívne sme že nikdy sme Rusko neprovokovali. My nikdy sme ich k ničomu takémuto nenavádzali. A toto bolo veľmi, by som povedal, veľmi priateľské gesto. Dávame vám spravodajské informácie. Oni nám z toho radšej, keby boli mlčali.
A oni sa vám vysmejú a ešte vám vynadajú, že ich provokujete presne, týmto.
A potom ešte aj zožnú, bohužiaľ, horkú pilulku tohoto odporného teroristického útoku.
Pretože sa v skutočnosti uskutočnú.
Viete, to je smutné. Z akékoľvek pozitívnej strany by ste sa na to chceli pozrieť, tak na tom nenájdete nič, iba taký tragikomický pohľad.
Už ste spomínali, pán Káčer, tú minulosť Ruska a skúsenosť tohto štátu s teroristickými útokmi. Ja by som sa možno vrátil ešte trošku viac ďalej, aj keď to nie je nejaká hlboká minulosť. September, rok 1999, tesne predtým, ako sa stane Vladimír Putin prvýkrát prezidentom Ruskej federácie, sa vo viacerých mestách, ak si dobre spamätám, Bujňajsk, Moskva, Volgodonsk, odohrali bombové útoky. Na obytné domy pri tých útokoch na tie činžiaky zomrelo 307 ľudí, viac ako 1000 ďalších bolo zranených.
To je presne to, čo som spomínal. To som
vina, oficiálne kanály pripísali okamžite vinu čečenským teroristom. Fakt ale je, že zostali nejasnosti ohľadne toho vyšetrovania. Spomeňme bývalého agenta FSB zavraždeného svojim vlastným národom, teda pána Litvinenka, v Británii, teda ho dalo Rusko zavraždiť, tak on bol presvedčený, že za útokmi bola v skutočnosti práve FSB a spolu s ním aj ďalší, dokonca bývali príslušníci KGB, ktorí neskôr pracovali aj v FSB. Každopádne, tie útoky boli použité ako zamienka na vystrašenie ruskej spoločnosti, vystupňovanie ruskej vojny v Čečensku a zároveň to znamenalo, že z prakticky neznámeho politika sa tak povediať zo dňa na deň
stal silný líder a bojovník.
Vladimír Putin, ktorý v zápäti vyhral prezidentské voľby po Borisovi Jelcinovi.
Áno, smrdí to veľmi a v ruských podmienkach to nie je nič nové, ale nie je to len ruské. Takýmto spôsobom Nemecko odôvodňovalo napadnutie Poľska, spravodajsky zorganizovaná akcia, pri ktorej si zavraždili svojich vlastných vojakov. a predstierali to ako, a servírovali to ako útok. To isté sme zažili v Sudetoch, kde potrebovali ochraňovať nemeckú menšinu a vyvolávali problémy útlaku nemeckej menšiny, ktorý absolútne neexistoval, len bol spravodajsky vyvolávaný. Čiže ten pocit strachu a kamuflovaného falošného napadnutia v histórii sa používal mnohokrát, odkedy ľudstvo vedie konflikty. Toto by sme vedeli vystopovať veľmi podobné prípady idúce 1000, 2000, 3000 rokov dozadu v histórii medzi týchto ľudských vojenských konfliktov. Ale tu naozaj v prípade Ruska akékoľvek klamstvo, akákoľvek obeta vlastných ľudí pre takéto pofiderné autokratické ciele, to vieme bezpečne, to vidíme minimálne od sovietského prevratu do dneska mnoho, mnohokrát. Čiže vôbec by som nebol
prekvapený. Sú odôvodnené tieto myšlienky a takéto analyzovanie tej situácie.
Ak by sme mali tendenciu tomu veriť, neznamená, že sme paranoidní, tak to by som povedal.
Áno, rozumiem. No dobre, no tak teraz je otázka, že čo z toho ďalej, vrátim sa aj ešte k Ukrajine, ale medzi tým sledujeme situáciu a ten vplyv tejto udalosti na Slovensko a na svet, no tak hneď by som sa mohol opýtať, že z vášho pohľadu, i keď tie informácie samozrejme majú naše tajné služby, dúfajme, že majú ich čo najviac a čo najdôveryhodnejších, že či sú vôbec hrozby terorizmu aktuálne aj na Slovensku, pretože vláda Slovenskej republiky pred nimi varuje. Ona, i keď nezvýšila riziko teroristického ohrozenia na Slovensku, zvolala mimoriadnu bezpečnostnú radu, po ktorej hovoril minister vnútra o moskovských útokoch, spájal ich s útokom moslimov na kresťanov, dával to do súvislosti s našimi sviatkami Veľkej noci, ktoré majú byť teda aj viac zabezpečené. Mali by sme teda podľa tých titulkov novinových vydávať viac policajných hliadok pri kostoloch, pri rôznych takýchto udalostiach spojených s Veľkou nocou. Rozumiete tomuto celému? Je to správny postup, oprávnený alebo prehnaný?
Pozrite sa, od parlamentných volieb a od nástupu vlády zažívame už niekoľkokrát takúto situáciu, kedy náš štát skôr vyzerá ako operetné predstavenie Ferenca Lehára, ktoré sa chce ponášať na štát, ale štátom nie je. A videli sme to pri simulovaní ochrany hraníc pred tokom migrantov, kedy sa náš kabaretný minister vnútra v policajnej bundičke postaví na pole pred vodné dielo a tvári sa, že ide brániť Slovensko pred prílivom migrantov a zrazu na druhý deň ten migračný tlak prestane, pretože sa tam akýsi šašovia postavili na hranice a predstierali štát. A tentokrát
ano, nezachytený to ani jeden migrant a to práve z dôvodov, že vláda teda takto odvážne posilnila našu hranicu.
Keby chcel robiť paródiu na fungujúci štát, tak by to nenapísal inú operetu. Na toto, viete, keby sa mala zvolávať bezpečnostná rada kvôli jednému nejakému Tadžikovi z roku 90 či 2012, ktorý prešiel
hranicu. Áno, dostaňme sa kvôli tomu, lebo
keby
ním argumentoval
minister
mala
zasadať bezpečnostná rada, tak také krajiny, ako je Rakúsko, by museli mať bezpečnostnú radu zasadajúcu permanentne a minister vnútra by musel fičať ako ventilátor 24 hodín denne.
To je
totálne absurdná situácia. Je to tristné, absurdné, to by som povedal, dehonestuje vôbec aj obraz týchto inštitúcií štátu, ktoré sa majú používať na vážne veci a nie na teatrálne predstavenia, ktoré sú len za účelom strašenia ľudí jednoducho. Toto nič iné nie je. A nechcem tým zľahčovať potenciálne riziko, ktoré tu je. Aj pre Slovensko samozrejme môže byť riziko takéhoto útoku, kedykoľvek a vždy aj bolo teda dlhý čas, odkedy tu máme tento islamský terorizmus a vždy sa s tým spravodajské služby zaoberali vážne. No a teraz poviem ešte jednu vec na to. No a teraz predpokladáme, že bezpečnostné služby vedené takým skvelým a takým kvalifikovaným nominantom, ako je potetovaný Gašpar, no tak toto budú úspešné a efektívne spravodajské služby, no tak na to musíme mať veľmi bujnú fantáziu.
No tak tam by sa dalo asi ešte pár vecí popýtať, ale aj v tej súvislosti to, čo ste spomínali, aj teda s tou témou migrácie a tej akcie vlády Slovenskej republiky na čele s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom, tak pravdepodobne sa novinári pýtali, teda ministerstva vnútra, že čo sa deje s tým Tadžikom, že čo to je teda za poprask obrovský, tak v maili som mal informáciu od ministerstva vnútra, tak to prečítam, teda nech je to jasné. Takto odpovedá zatiaľ ministerstvo vnútra. Informácie o občanovi Tadžickej republiky spájanom s medzinárodným zločinom, ktoré možno zverejniť, pripravujeme. Keďže však ide o citlivé údaje do značnej miery podliehajúce utajeniu, potrebujeme na to dlhší čas a z dôvodu potrebnej konzultácie s bezpečnostnými zložkami. Tak.
No, kvôli tomu zasadala bezpečnostná rada a urobila nám tu divadelné predstavenie. Ďakujem pekne.
Dobre, takto dajme to teda bokom. A ak sa... Dobre, ale teda hovoríte, že jednak aj Slovensko je v nejakej zóne teroristického ohrozenia, v nejakom riziku, ktoré síce nie je zásadne vysoké, ale je to aj...
Slovensko je neatraktívne ako terč, no pretože sme krajina, ktorá je málo známa, neviditeľná. Proste teroristi potrebujú niečo, čo zaujme, čo je bombastické, čo je veľkolepé.
No tak potom...
Čiže z tohto... A navyše máme naozaj minimálnu moslimskú komunitu, v ktorej by mohol byť nejaký extrémistický prvok. A viem, že v minulosti spravodajské služby sa tomu celkom poctivo venovali, tejto téme, až niekedy prepoctivo. Ale možno si to môžeme dovoliť pri našom malom rozmere a naozaj malom počte potenciálnych podozrivých.
Že to mali naozaj dobre pokryté, hej, akoby.
Ako podozrievať, by som povedal, takmer každého. Takže toto znova poviem, nevravím, že takáto hrozba na Slovensku neexistuje. Každá krajina, ktorá je súčasťou politického západu, istú úroveň takejto hrozby má, ale v porovnaní s inými krajinami tá hrozba na Slovensku vždy bola relatívne nízka a vždy sa tomu historicky spravodajské služby primárne venovali bez toho, aby sa vyrábali takéto teatrálne divadelné predstavenia predstierajúce záujem.
No, veď práve, že kritik by sa mohol opýtať, že aké sú teda vlastne tie najväčšie bezpečnostné rizika v tomto momente na Slovensku? Je to Rusko? Sú to islamskí teroristi z Islamského štátu? Sú to, pán Káčer, napríklad medvede? Dočítal som sa, že toho, čo zastrelili, tak identifikovali dronom s biometriou. Mal som pocit, že toto sú veci, ktoré využívajú ozbrojené zložky, povedzme armáda pri nejakých, alebo polícia pri nejakých vážnych patracích veciach, alebo práve to počínanie si vlády so Slovenskou informačnou službou, kde teda pre nesúhlas prezidentky alebo pre váhanie prezidentky s vymenovaním konkrétneho kandidáta, tak zmenila utajený štatút a utajene ho tam dosadila ako námestníka s funkciami riaditeľa tajnej služby. Čiže dokážeme s týmto všetkým, čo tu je, zachytávať vážne bezpečnostné hrozby týkajúce sa aj prípadných teroristických útokov?
Mal by som, viete, ja sa priznám k vážnej veci, ja som polovník a mal by som silné nutkanie komentovať tie idiotské huliakovčiny ohľadne medveďov, ale nechám to tak na nejakú inú reláciu.
Dobre.
A pre Slovensko je najväčšou hrozbou dneska, a teraz si treba povedať, že ako hrozbou, v čom, lebo tie hrozby môžu byť mnohovrstevné. Najhoršia hrozba je hrozba straty suverenity a území teritoriálnej integrity. To je tá najvážnejšia hrozba, ktorú môže byť štát, potom môže byť ohrozenie ekonomických záujmov krajiny a tak ďalej. Môže to byť, tá mnohovrstevnosť alebo hierarchia bezpečnostných výzev, ktoré hrozia krajine, je veľká. Keby som to zobral od tej najväčšej hrozby, to znamená násilnej straty suverenity a teritoriálnej a ohrozenia teritoriálnej integrity, tak najväčším ohrozením Slovenska je Rusko, jeho expanzia a jeho vojna proti Západu, ktorú nielen verbalizovali a nielen ktorou sa vyhrážajú už roky od Putinovho vystúpenia na Mníchovskej konferencii v roku 2009, ale
ano.
Pred dvoma rokmi aj pristúpili k činom. Teda pristúpili k činom už skôr, tu si povedzme, pretože hybridná dezinformačná vojna a spravodajská vojna a politická korupcia ruská, ktorú tu začali na slovenskom území, a nielen na slovenskom území, ale na slovenskom území sa im mimoriadne darí, na to majú obrovské výsledky. Slovensko sa zdá, že je dneska prvou skutočnou obeťou štátov NATO v tejto hybridnej vojne, tak tam sa im darilo a toto začalo už skôr ako pred dvoma rokmi, ale pred dvoma rokmi začali normálnu, horúcu, konvenčnú vojnu voči svojmu susedovi, netajať sa úmyslami, prekresliť, ako sme povedali, politickú mapu, aj politicko-geografickú mapu Európy, v ktorej Slovensko by prichádzalo samozrejme o časť svojich území a zároveň by prichádzalo aj o svoju suverenitu. Už sme to zažili, tento scenár predtým takto nakreslilo hitlerovské Nemecko, aj sa mu to podarilo. Vtedy Anschluss Ukrajiny, Anschluss Rakúska by sa dal prirovnať k obsadeniu Krymu, útok na Luhansk, Donetsk a pripojenie by sa dalo prirovnať k Mníchovskej zhrade a obsadeniu Sudet. No a už len čakáme na viedenskú arbitráž, ktorá Slovensko urobí babkovou krajinou, tentokrát nie pod Hitlerom, ale pod Putinovým dážnikom, už tu svojich kolaborantov má nachystaných a jednoducho podobným spôsobom prekreslenie južných hraníc. Čiže tento scenár nie je nereálny, predstavil nám ho Medvedev, keď som pred rokom o tom hovoril, tak mnohí nad tým dvíhali obočie, dneska už o tom každý, kto sa len trochu venuje a trošku sleduje detailnejšie bezpečnostnú politiku, tak sa tomu nečuduje. Ale toto je najväčšia výzva, toto je najväčšia bezpečnostná výzva, ktorej Slovensko čelí.
Ja sa rovno aj tu dopýtam, možno analytický svet, možno niektorí odborníci, pozorovatelia, ale prečo na Slovensku to nevnímame ako skutočné ohrozenie, ak by sa Rusom podarilo zdemolovať Ukrajinu, že môžeme byť na rade aj my, že toto, tá ruská vojna, tá agresia, ktorú rozpútali na Ukrajine, je vlastne hrozbou pre naše hranice, pre Slovensko, tak ako ho poznáme dnes. Prečo to tu takto nereflektujeme?
Preto som pred rokom a pol prijal ponuku vstúpiť do vlády, nie kvôli tomu, že by som bol potom dramaticky túžil, ale potom, aby sme minimalizovali rizika takéhoto scenáru. A to má svoje dve dimenzie. V prvom rade naozaj robiť všetko preto, aby sme nemali Rusko na svojej hranici, aby Ukrajina sa nestala rozbitou krajinou s prekreslenými hranicami, aby sa nevytvoril precedens tohto typu.
Sú vlastne dnes pohľadu ruskej ústavy?
Ale tak my to stále vnímame ako nevratné.
Dokonca aj vláda Slovenskej republiky hovorí,
aj táto vláda, ktorá leze do Putinovej postele, aj táto hovorí. Čiže naše jediné, tu Slovensko má len dve veci, ktoré v tomto môže robiť, ako individuálne, bilaterálne pomáhať Ukrajine a ako súčasť kolektívu krajín, ktoré podporujú Ukrajinu, je to Európska únia, je to NATO, ale to množstvo ďalších krajín, pretože je to viac než 60 krajín, ktoré vojensky podporujú Ukrajinu a záleží na tom, aby Ukrajina nepadla, pretože ten precedens, keby Ukrajina padla, je nielenže nebezpečný pre nás, ale nebezpečný pre mnohé iné krajiny, dokonca aj v rôznych regiónoch sveta, nielen tu v západnej Európe. Pretože naozaj by to zmenilo filozofiu toho, akým spôsobom medzinárodné právo a medzinárodná bezpečnosť je garantovaná, čo sa môže a čo sa nemôže. Teda tá prvá časť tej rovnice je urobiť všetko preto dôsledne, aby Ukrajina odolala, aby zostala suverénou krajinou, ktorá, nechcem povedať, že je shadow zónou aj filtrom medzi nami, ale jednoducho je takáto. A druhá vec je zachovať Slovensko ako dôveryhodného spojenca v rámci NATO a v rámci Európskej únie ako krajinu, ktorú spojenci nenechajú padnúť, ktorá není na odpis. A v tomto bohužiaľ...
Keď bude problém.
V tej prvej časti nerobíme nič, naopak spochybňujeme Ukrajinu, proste kidáme na Ukrajinu, relativizujeme ruskú hrozbu, pcháme sa do zadku Putinovi. No a v tom druhom, to je spojené jedno s druhým, nemôžeme mať rešpekt u spojencov, keď presadzujeme politiku, ktorá je absolútne v diametrálnom rozpore, keď už aj hypertrpezliví Česi, ktorými máme takú vzájomnú empatiu, ako nemáme s nikým, nám dajú jasne najavo, že táďalto cesta nevedie a do tohoto suterénu, kde ste sa vy natrepali, do tohoto bahna po uši, tam už není nikto iný okrem vás, no tak to je dosť vážny signál.
No len aby to potom nedopadlo tak, ako v 90. rokoch hovoril vtedajší premiér Mečiar, keď nás nechcú na západe, tak my pôjdeme teda na východ. Tu vidíte rôzne posolstva.
No tak teraz asi není lepší deň si to pripomenúť, viete. No, lebo áno. O 29.
Na to sa budem hneď pýtať
marca,
na výročie vstupu do NATO.
Pripomenieme áno, to vstup do NATO.
Ja na to sa hneď opýtam, na to mám pripravenú otázku, ale keď sa vrátime k tomu, že naopak tie signály aj konkrétne statementy predstaviteľov tejto vlády, politikov tejto vlády, či už je to pán minister zahraničných vecí, pán Blanár, ktorý mal v tureckej Antálii stretnutie s ruským ministrom zahraničných vecí zo sankčných zoznamov, Sergejom Lavrovom, alebo je to napríklad predseda SNS Andrej Danko, ktorý hovorí o obnovovaní rusko-slovenského priateľstva, o signáloch, že vojenskú históriu a kultúru. Je to ministerka kultúry, ktorá zrušila tú stopku na kultúrnu spoluprácu s Ruskom a Bieloruskom, čiže naopak, ako by sa predstavitelia tej vlády uchádzali o nejaké vzťahy s Ruskom, alebo o ich prehlbovanie v čase, o ktorom sa tu rozprávame, v čase vojny. No tak to, oni to vidia asi inak ako vy celé.
Tak poviem, že mne by nevadilo stretnutie pána Blanára s ministrom Lavrovom. Keby to stretnutie sa udialo medzi ako stretnutie ministra členské krajiny NATO, EÚ, vlády, ktorá má úplne jednoznačnú politiku v tomto, ktorá jednoznačne odmieta agresiu vojenskú, ktorá jednoznačne stojí na strane Ukrajiny, ktorá robí takú politiku, akú sme robili do týchto parlamentných volieb.
No len to by si Laurov jednoznačne nevyžiadal potom.
No, tak tam sme jednoducho. Čiže ono to není len o tom, že príde minister, ktorý je veľmi slabý minister a veľmi mizerný minister a podáva si ruku s vojnovým zločincom, pretože Lavrov je vojnový zločinec a verím a som presvedčený o tom, že jedného dňa aj bude súdený ako vojnový zločinec. To není len o tom. To je o tom všetkom, čo ste vy vymenovali. To je od tej verbalizácie tej politiky, ktorú tu máme. A tie slova, ktoré používa náš predseda vlády Fico, ktoré, a to nechoďme tam, kam ide nešťastník z Revúcej. Jednoducho, to je taký hnoj, ale je to človek, ktorý má 0,9% preferencie
ale je to
a s tými najodretejšími ušami prešiel do parlamentu.
Ale je to koaličný líder.
Ale je to človek, ktorý vydiera koalíciu svojimi mizernými percentami a svojimi ubohými žetónmi, ktoré má peňaženke. No a ale predseda vlády, ktorý v predvolebnej kampani a všetci si hovorili, že však to je len také besenie predvolebné, aby pozbieral hlasy toho extrému. Bohužiaľ, ten extrém on sám živí. A teraz sa všetci čudujú, že vlastne to neboli len také predvolebné keci, ale on to myslí aj vážne a v tejto šialenej retorike pokračuje ďalej a tá nás naozaj vrhá. On sa rád sťažuje, že nás berú ako krajinu druhej triedy. No toto správanie v prvom rade nás ukazuje ako krajinu tretej triedy. A vrhá nás to naozaj do polohy, v ktorej sme ani neboli ani za Mečiara jednoducho. Lebo vtedy sme boli v akejsi karanténe, ale ani Mečiar nepoužíval až takúto toxickú retoriku. Aj tedy sa hovorilo, chceme ísť do NATO, robíme veci, aj sme robili programy, robili sme reformy, robili sme všetko aj za Mečiara. A on bol trošku tak naivne v tomto vydieral, že však keď nás, lebo za Mečiara boli presvedčení, že ten Západ nás musí zobrať, akože nie, však my sme tu taký dôležitý v geopolitickom postavení
ano.
A nechápali, že aj dneska, ja to rád hovorím, zdôrazňujem nám, lebo keď sa sťažujeme na ten diktát Brusel, prosím vás, prestaňte vyplakávať nad diktátom Bruselu. Sme krajina, ktorá geograficky je 1,15% rozlohy Európskej únie. To keď sa odpíše, to nikto nezbadá. A druhá vec je, sme 0,7% európskej ekonomiky. A to keď sa odpíše, to nikto nezbadá. Akože my, keď chceme
vydierať
takýmto
spôsobom... Napriek tomu máme rovnocenné postavenie s tými lídrami ostatnými v Bruseli.
A máme právo veta, jednoducho. No. To je absolútna tragédia, že si nevážime, že sa podarilo nám a naozaj s veľkou námahou, a bol som súčasť generácie, ktorá pri tom stála a to robila, dostať sa do EU na to, sedieť pri stole, mať rovnocenný hlas s veľkými a my sa s tým zahrávame, ako keby to bolo garantované, ako keby nám to pán Boh len tak nahodil ako mannu v púšti.
Priamo na to nadávame. Už veľa nestihneme, tak dve veci. Tá v súvislosti aj so Sergejom Lavrovom a s Jurajom Blanárom investigatívne centrum Jana Kuciaka napríklad zverejnilo informáciu o tom, ako pred voľbami 2020 Peter Pellegrini mal žiadať maďarskú stranu o pomoc s prostredkovaním kontaktu na Moskvu. On potom išiel tam, aj si urobil fotku s tedajším premiérom Mišustinom. No, ale iné sa v tej súvislosti som sa chcel opýtať, že aj maďarská strana hovorila, že no vidíte, že vy nás všetkých kritizujete, že my hovoríme s Lavrovom a s Moskvou, ale že keby, teraz vyslovene parafrázujem, ale že keby som vám ukázal ten zoznam európskych politikov, ktorí nás žiadajú o sprostredkovanie kontaktu s Moskvou, tak by ste boli veľmi prekvapení. Čiže nemala by teda Európska únia sa trošku na tomto dohodnúť, aby tam bol za nich niekto, kto pôjde a bude rokovať, ak to bude
sa,
treba.
Musím sa nekonečne smiať,
povedzte.
Lebo akože žiadať Maďarsko. Toto Maďari vždycky vyvolávali taký dojem. Tomto bol Orbán majster, lebo on hovoril, viete, mňa poslala Merkelová rokovať do Moskvy. Vždy sa tváril ako yorkshireský terier v koži pitbula jednoducho. Toto celkom na nich žeriem, pretože predstierať takéto sprostosti, na to treba
je
mať
to,
aj...
Je to doslova, že sprostosť?
Na to, ako to anglične taký výraz, že na to treba mať kahunes. Jednoducho to je... Vypípajte ma, na to treba mať osobitné gule jednoducho, na takúto drzosť.
Čiže to nie je tak, hej, že by, ja neviem, francúzsky minister zahraničných vecí zavolal pánovi Siartovi, dohodni mi kontakt
Lavrovom. Jasné, samozrejme, padol by som od smiechu zo stoličke. To je taká, to je asi taká šialená.
Dobre, tak som rád, že som vás na záver pobavil, tak to uzavrime.
Nie, len ja chcem k tomu povedať. Teraz ste ale načali to presne tak, ako som to myslel predtým. Ono by nebol problém. Není problém, keď zavolá francúzsky minister Lavrovovi, keby sa o to pokúsil. A tie pokusy aj boli. Aj spomíname, prezident Macron volal.
Ale s tou...
Ale s jasnou politikou. Rozumiem. Nie niekto, kto je s prepačením prorusky, že sa správa ako agent ruskej spravodajskej služby v koži inej krajiny. Proste to nie je problém. Iní nech mu volajú, keď majú jasnú politiku a vedia, čo od neho chcú.
Rozumiem. No, mohli by sme teraz hovoriť o tom, ako sa tá celá situácia bude vyvíjať, len na to nemáme čas. Tak skúsim to uzavrieť takou všeobecnou otázkou, tú, ktorú som už aj naznačil. Áno. 29. to je 2 dní? 2 dní nám chýba do toho piatok,
myslím. 2 dní, áno. Na Veľký piatok to vychádza.
Na Veľký piatok Slovensko oslaví 20 rokov v Severoatlantickej aliancii. Pán Káčer, na Slovensku, ale v tomto čase existujú politické sily, ba dokonca, ktoré sa dostali priamo do toho nenávideného, nimi nenávideného mainstreamu politického, ktoré naše členstvo v Severoatlantickej aliancii jednoznačne spochybňuje, alebo rovno hovorí o vystúpení z aliancie a vytvorení nejakej zóny neutrálnych štátov v Európe. No tak spolu s tým, čo sme sa rozprávali, aj s tým, aká je aktuálne zmenený ten kurz našej zahraničnej politiky, s tým, čo sa deje v Rusku, s týmito všetkými tlakmi, no tak čo vy, aký vy dáte odkaz k tomu, že sme 20 rokov v Severoatlantickej aliancii?
Možno som prvý Slovák, ktorý v NATO vôbec bol, 91. ako študent. A moja diplomatická kariéra od prvého dňa až do odovzdania inštrumentu ratifikácie toho 29. bola spojená s NATO. Strávil som na tom vyše 11 rokov profesionálnej kariéry od prvého do posledného dňa. Nebolo to ľahké. Ledva sme sa tam dostali. Jednoducho na to nás nechcelo.
Najskôr nás odmietli.
Všetci hovorí, že NATO ťahá Ukrajinu. To je taký strašný nezmysel. To normálne uráža zdravý rozum. A nás to stálo 11 rokov obrovskej námahy. Keď sme tam pred tými 20 rokmi vchádzali a Miki Dzurinda odovzdával ten inštrument, to sú dve strany. Ja som to dával do ruky a hovorím mu, Miki, dve posraté strany a 11 rokov života bez spánku, bez víkendov a bez voľného času. Ale podľa mňa to bolo super dôležité pre Slovensko, pretože sme sa získali miesto pri stole najmocnejších, najsilnejších krajín. Ale k tomu teraz sa treba aj primerane správať. Toto si treba vážiť a jednoducho toto nie je automatické. Toto nie je automatizmus, že vy budete pod garanciou článku 5, ale pritom budete robiť všetko proti spojencom, budete ich podrážať a budete robiť proti ním a potom ešte budete očakávať, že sa za vás postavia.
Alebo vám pošlú, ja neviem, nejaký protiraketový dážnik.
Je to ako, že dneska sa, a keď sa chceme hovoriť o neutralite, tak sa pozrime na ukrajinskú neutralitu, ktorá bola garantovaná budapeštianskou zmluvou, ktorú podpísali 4 krajiny vrátane Ruska. Jednoducho, to je tak strašne naivné, hazardujúce. Živiť takéto myšlienky môže naozaj len človek, ktorý buď nič nevie, alebo je totálne sprostý. Čiže pre Slovensko
posledná veta, pán
zahrávať sa s tým, čo sa nám podarilo dostať a kde sme a akú máme z tohto vplyv, by bolo absolútne nezodpovedné šialenstvo. Rituálna národná samovražda.
Tak to je celkom dobré slova na záver. Sledujeme celú tú situáciu. Samozrejme, ďalej budem rád, keď znovu ku nám prídete, pán Káčer, a budeme môcť pokračovať v debate. Rastislav Káčer, náš bývalý minister zahraničných vecí, dlhoročný diplomat. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ja ďakujem za pozvanie a ešte pekný deň vám a všetkým poslucháčom.